beloved pastor teacher, Reverend Dr. Zalvy A. Gomez.
Tuloy po natin ang ating series. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim. Number 6 is dwell your mind in the blessed reality of the present. Dwell your mind in the blessed reality of the present. Our greatest ability is ability to live in the present. Ang time po ay merong tatlong dimension, past, present, and future. Sa gitna po nandoon yung present at yung isa ay past and future. If our mind will not dwell in the present, tayo po ay nasa dalawang nag-uumpugan na past and future. Kapag tayo po ay nabuhay sa past, na nakawin ng past, yung present, at yung mga takot natin in the future, dahil dito ay makakalimutan natin tayo pala ay nabubuhay in the present. That's why the greatest ability we have is the ability to live in the present. Mga ilang truths pong gusto kong bigyan pansin patungkol po sa dwelling in the present. Number one is, the Lord Jesus is always our great present tense God. Si Kristo ay palaging siya ang ating dakilang pangkasalukuyang Diyos. Hindi siya Diyos noong nakaraan, hindi siya Diyos in the future, He is always in the present. Si Apostle John, sa kanyang gospel, ay 7 times niyang binanggit yung salitang I am. Actually, isang araw ay si Kristo ay naglalakad sa tubig at nagulat ang mga disciples dahil paano bang maglalakad ng tao sa tubig? So natakot silang tingin nila kay Kristo, isa siyang multo. Sabi nila, it's a ghost. Pero sabi ni Kristo, fear not, I am. Then sinabing, fear not, I am Jesus. Sabi niya, fear not, I am. Ang ibig sabihin, kahit sa dilim, sa panahon ng takot, sa panahon ng kung saan ay parang mamamatay na tayo, ang ating Panginoon ay laging present. Amen ho ba? Kung ang Diyos ay Diyos ng nakaraan, siya'y matanda na. Kung ang Diyos ng Diyos ng future, maaring problematic siya. Because our God is our present tense God, lagi siyang sariwa. Hindi siya nagbabago dahil siya ang great present tense God. Ito po ang sabi po niya sa John, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Hindi niya sinabing, I was and I will. Ang sabi niya, I am. Amen ho ba? Sinabi niya po ito, yung I am the bread of life, nang pagkatapos po niyang pakainin ang 5,000 tao, 5,000 lalaki, nang sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Nang ibig sabihin, sa buhay natin, siya ang patuloy na supplier. Amen ho ba? Amen ho ba? Minsan tinuruan ni Kristo ang mga disipulo niya sa Matthew chapter 6. Pag manalangin kayo, ganitong panalangin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Then sabi niya sa verse 3, Give us this day our daily bread. Jesus is our bread of life. Amen? Not only the bread of life, He is also the light of the world. Siya ang liwanag ng buhay. Sinabi niya ito pagkatapos niyang pagalingin ang isang bulag. Right after na pinagaling niya si Bartimaeus at yung mga ilang bulag, sabi niya, I am the light of the world. Ang ibig sabihin, kayo ba'y confused ngayon? Wala kayong nakikitang vision. Wala kayong nakikitang hope in the future. Ang Panginoon, siya ang ating liwanag. I am the door of the sheep. John chapter 10, verse 7 to 8. Ang ibig mong sabihin, sa buhay natin, marami mga pumapasok, maraming mga nagkukunwa, maraming mga nagsasabing sila ang solusyon, sila ang daan, pero sabi ni Kristo, I am the door of the sheep. Then sabi niya rin, I am the good shepherd. John chapter 10, verse 11 to 14. And then, I am the resurrection and the life. Sinabi niya po ito bago niya po buhayin si Lazarus. Then, I am the way, the truth, and the life. Sinabi niya po ito sa isang disciple niya na confused kung paano po lumapit sa Ama, kung paano makita ang Ama, sino ba ang Diyos? Ang sabi ni Kristo, kung nakita mo ako, nakita mo na ang Ama, sapagkat ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At yung pinakahuli sa John 15, ang sabi po niya, is I am the true vine. Siya ang tunay na puno. Tayo ang mga sanga. Lahat ng sustansya, lahat ng vitamins, lahat ng blessing ni Kristo ay para sa atin. Lahat ng ginawa ni Kristo ay para sa atin. Don't try to be a branch. Ang sabi niya, you are the branch. Amen? Huwag niyong pilitin na kayo po'y pagpalain ng Diyos, kayo po'y pinagpala na ng Panginoon. The fact na kayo po ay connected kay Christ, then the blessings will continually flow in your life. Whether you like it or not, God will bless you. Reason, you are connected. The day you receive the Lord Jesus Christ, the day you accepted His love, His forgiveness, kayo po ay naging branch and you are connected forever. Walang pwedeng pumutol sa inyo. Walang pwedeng magpahinto. Kung ano yung blessing na dumadaloy sa buhay na isang mananampalataya is the same blessing that will flow in your life. Ang Diyos po ay wala siyang favorites. Lahat po tayo ay favored ng Panginoon. Lahat po tayo ay beloved ng Panginoon. Amen? The Lord Jesus is always our great present tense God. Pag-gising natin ng umaga, nagsisimula ang ating makaba. Anong gagawin ko ngayon? Anong kakainin ko mamaya? Anong pambabayad ko ng utang? Pero ladies and gentlemen, think of Jesus. Isipin natin kung sino siya, ano siya, at anong gusto niyang gawin sa atin. Every day, excited siya na tayo po ay i-bless. Ang blessing niya ay laging fresh. Sabi po ng Lamentations chapter 3, because of God's faithfulness, you are not consumed. There are new every morning. O God, great is thy faithfulness. Pag-gising niyo ng umaga kanina po, malakas kayo, di ba? Amen? Kayo merong ganang kumain at wala kayong sakit, meron kayong ngiti sa labi, at wala kayong nararamdaman anything, walang burden sa inyo, lahat ng ito ay blessing ng Panginoon. Wala pong doktor na pumunta sa inyo at kayo po ay binigyan ng buhay. Kayo po ay merong buhay agad. Kayo po itulog pa, pinagpapala na kayo ng Panginoon. Amen? Sa inyong 8 oras sa pagtulog, iningatan kayo ng Diyos. Number 2, the past is just a shadow, but the present is where the substance is. Ang mga nakaraan natin ay isa lamang pong mga anino ng buhay natin. Pero ang tunay na realidad ng buhay, yung substansya, yung substance, yung reality, yung spirit, ay nasa present. Pag sinabing walang substance, wala siyang buhay. Maring nakikita ko siya, meron siyang shape, pero wala siyang substance. That is shadow. Kaya kapag isang tao, ang isang Kristiyano, ay mananatili siyang nakatingin, hindi po masama na tumingin sa nakaraan. Pero huwag tayong laging titingin, baka tayo'y mauntog. Amen. Sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 13, I know that I have not yet reached that goal. But there is one thing I always do. There's one thing I always do every day. Forgetting the past. Normally, ang ating mind, kuminsan po ay naturuan natin na tumingin ang ating mata sa nakaraan. At pag tinignan natin yung nakaraan, ang laging tinitignan natin, yung pangit. Laging ganon. 2 weeks ago, kasama ko po si Brother Toto. Meron kaming binisita ang isang kapatid. Kwentuhan kami. Siya umiiyak. Bakit ganito ang buhay ko? Sabi niya. Siya po ay ating 83 years old na. Bakit ganito ang buhay ko? Sabi niya, natalo ako sa politiko. Sabi niya. That was 40 years ago. Tapos, namatay yung asawa ko. That was 20 years ago. Namatay yung anak ko. That was 15 years ago. Namatay yung asawa ko. That was 3 months ago. So, masyadong mabigat yung 5 bagay na yon sa kanyang nakaraan na hindi siya makapag-move on. Actually, malakas ang kanyang memory, malakas ang kanyang katawan, pero siya iginupo ng mga pangyayari sa kanyang nakaraan na yun ang humahawak sa kanya. Siya ay napuses, pinuses niya at napuses siya ng nakaraan. Dahil dito, hindi niya makuwang ngumiti. So, naturuan natin ang ating mata at ang ating damdamin at kaisipan na kapag tumingin tayo sa past, laging tinitingnan natin palagi yung pangit. Siguro sa atin, ano, madalas, nagiging masaya lang pag titingnan natin yung mga nakaraan nyo pag may mga reunion tayo sa mga high school natin. Ano, after 30 years, 40 years, mga damatan na tayo at ano na tayo, wala na tayong mga buhok. At we talk about our high school days, our elementary days. Pero after that, para bagang yung nakaraan na 50 years mo, puro napakasama ni Lord. Parang wala siyang ginawang mabuti. Tandaan po natin sa isang taon, meron lamang sigurong tayong natatanggap na 5 bagyo. But the rest, out of 365 days, the rest ay puro maganda. Kaya meron tayong reason na pwede tayong sumulyap sa nakaraan, pero wag nating tititigan at mabuhay tayo sa nakaraan dahil wala nang substance yun. All is just a shadow. Kaya ang sabi ni Pablo, one thing I do, forgetting the past. Madaling mag-move on kapag wala tayong mga extra baggages sa nakaraan na nagdadala ng hinanakit sa ating nakaraan. Kung may mga tao ang dapat patawarin, patawarin mo na siya. Amen ho ba? Kung may mga nangyaring hindi maganda, of course, hindi nyo makakalimutan yung nakaraan. Siguro, halimbawa, if you were to ask me, Pastor, yung mga bagay-bagay sa nakaraan, nakalimutan mo na ba? Hindi pa. Pero, wala na yung masamang damdamin sa kanila. Kasi hindi mo na maalis yun eh. Alam mo, may taong nung bata ka, tinakot ka talaga. Pag nakikita mo siya, ito yung taong tumakot sa akin eh. Ano kay bitugin ko ito? So, ito yung taong nanakot sa akin. Pero pag natatawa ka, wala na yung hinanakit, wala na yung sakit, wala na yung galit doon na namuo sa puso mo nung bata ka pa. Forgetting the past ay means wala na yung mga masasakit. Nandun na lang yung mga alaala ng mga nakaraan. MMK. No. Number 3. Keep dreaming about the future, but always work diligently today. Lahat tayo may mga dreams. Meron tayong desire. Meron tayong drive. We know we are men of destiny. So keep on looking in the future. Pero huwag mong kakalimutan na magtrabaho. Maraming mga taong nangangarap nang mulat ang mata, pwede nagtatrabaho. Kailangan magtrabaho pa rin tayo. Kaya ka nagtatrabaho ngayon kasi meron kang dream. Amen? We are blessed. Of course, we are victorious. Meron tayong position. But let your position transform your condition. Kung ano ka ngayon, positionally, let the truth transform your condition. So we need to cooperate with God. We need to work diligently today. Amen? Kung may pangarap ka bukas, good. Kung meron kang goal na mataas, na malaki, na great, good. But keep working. Gawin mo yung mga dapat mong gawin, diligently, consistently. Ito ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito ang sabi ni Pablo. So my dear brothers and sisters, stand strong. Do not let anything change you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your work in the Lord is never wasted. So ibig sabihin, pinapakita niyang lahat ng ginagawa natin merong reward. Yung mga goal natin, maaabot natin. Pero keep on working. Focus on the present and work in the present while ang iyong puso ay nandoon sa future na gusto mong mangyari ito. And then, ika-apat, the only thing we can ever change is in the present. Ano man nangyari sa nakaraan, hindi mo na mababago yon. And even, you cannot change the future. The future is just a virtual reality. The past is the past reality. The only reality that is tangible, quantifiable, measurable, is the present. Ang nakaraan ay tapos na yan. Ang sabi ni Pablo ganito, 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2. We are workers together with God, so we beg you, Do not let the grace that you receive from God be for nothing. God says, at the right time, I heard your prayers. On the day of salvation, I help you. I tell you that the right time is now. Say now.
Now.
The right time is now, and the day of salvation is now. The only thing you have today is today. The only thing you have today is your moment. Hindi natin alam kung anong mangyayari for the next 3 to 4 hours. Kaya kung poproblemahin mo yung nakaraan, wala na yon. Kung poproblemahin ko naman yung future, hindi mo lang kung mangyayari pa yon. Kahit na isulat mo na yan sa plano mo at meron ka ng programa for the next 5 to 10 years, hindi mo alam kung mararating mo pa yon. Lahat ng pinoproblema mo for the next 10 years, pinoproblema, hindi mo alam, bukas pala, mawawala ka na. The only thing we can ever change is in the present. Kung meron kang gustong baguhin, hindi mo na pwedeng baguhin yung nakaraan. Hindi mo pwedeng baguhin yung future kasi hindi mo pa siya pwedeng hawakan. You can make your plan, but those plans are just plan. Wala pang action doon. So kung meron kang gustong baguhin ngayon sa buhay mo, ngayon na. Kung meron kang kailangan patawarin na tao, ngayon na patawarin mo na siya. Amen. Kung kailangan mong i-treat ang magulang mo sa isang lugar, gawin mo na ngayon. Tomorrow, maybe too late. Alisin natin, tinatawag nating manana habit. Bukas na lang yan. O kaya, meron pa namang panahon, meron pa namang araw. Kung may magagawa ka ngayon, gawin mo ngayon. At kung meron kang time naman na inilaan para sa iyo ngayon, then gawin mo ngayon. Tomorrow, maybe too late. Kung meron kang kaibigan na talagang tingin mo meron kang utang na loob sa kanya na tumulong sa iyo at excited ka na sana, someday, yun ang malaking problema, someday. But someday may not come. You have no someday, you have only today. Amen? Amen. Nasabi mo, mahal mong mama mo, papa mo, it's time for you to treat them, to love them. Tomorrow may be too late. At pag sila inandun na sa kabahong, kahit na ilang balde ang iyak mo, hindi niya na mainom yun. Kahit na mahal pa yung coffee niya, hindi niya na alam yun. Kahit na gaano karami yung bulaklak na bibigay natin, hindi niya na maamoy yun. Kahit gaano kamahal yung kanyang lungon, yung kanyang kabahong, kahit na 1 million pa yan, it's nonsense. Today. Amen. Kung ikaw ay marami ng kita at blessed na blessed ka na, someday, ititreat kong sarili ko, no, you treat yourself today. Pag namatay ka, sino makikinabang ng mga pera mo? Manugang mo. Just take time to enjoy your blessing. Go to mall. Amen. Minsan, lumabas ka. Treat yourself. Be abnormal sometimes. Amen. Kung may pera ka, may savings ka na, okay na yung mga anak mo, bayad na yung mga bills mo, man, treat yourself. Buy something for you. Amen. Matulog ka sa taas ng bubunga nyo, do something, you know. Something weird. Enjoy your day. Amen? Take a rest. Kumain kayo ng mga pagkain na bawal. Hallelujah. The right time is now. Don't do it someday, somehow, maybe, no, today. Amen? Kung kaya nyo nang gawin, gawin nyo. Kung kaya nyong bilhin na ninyo. Kung kaya niyong ibigay, kung kailangan niyong magpatawad, magpatawad na kayo. Kung kailangan niyong dalawin, dalawin niyo na. Do it. Don't delay it. Today is the day. Amen ho ba? Number 5. Today has enough troubles. Never add the past and the future's trouble. Sabi po ni Christ sa Matthew chapter 6 verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Pagising natin ng umaga, may blessing yan, pero may mga trouble yan. Couple din ng trouble, may mga stress dyan, may mga darating dyan na wala sa hulog, at biglang merong mangungutang na kaibigan man, dimon, at meron yung biglang may sakit. Maraming troubles. Ngayon, yung troubles na yon, naka-schedule na lahat yon. Ngayon, kung yung trouble ng araw na ito, idadagdag mo pa yung trouble bukas na hindi pa nangyayari, at yung trouble sa susunod na linggo na hindi pa nangyayari, man, you will stress out yourself. Gusto ko sabihin ito, ang sagot lang ni Lord na trouble ay yung trouble nyo ngayon. Yung trouble nyo bukas, hindi niya sagot yon. Kailan niya sasagutin yon? Bukas pa. Now, if you try to carry those troubles bukas, doon nakakaroon ng problema. Halimbawa, may problema kayon. Paano na kaya yung anak ko next year? Paano na kaya yung asawa ko next year? Paano na kaya, Diyos ko, dami ko problema. Paano na kaya yung, paano kung namatay na ako, matanda na ako, after 60 years, 20 years old ka pa lang. Don't invite trouble. Trouble is already there. Sabi ni Jesus, sufficient for the day is its own trouble. If you are 40 years old, iniisip mo na yung retirement ninyo, okay lang yon. It's good na isipin nyo yung maganda sa retirement nyo. Pero wag yung trouble nyo. Paano kung 55 na ako, wala na akong mga anak, yung bahay ko, daming butas ang... May leak ang mga ko. Paano yung nagkautang sa akin, parang di na nagpapakita sa akin. Paano na ito, wala akong load bukas. So, paano itong wala nang baterya lahat? Lahat, paano? So, what happened? Na-stress ka. Ayaw ng Panginoon yon. At tandaan nyo ito, hindi niya sagot yung problema nyo next year. Ang sagot niya lang ngayon. Pero pagdating nyo bukas po'y Monday, sasagutin ni Lord yung problema nyo bukas pag kayo nasa bukas na. Wala pong trouble advance. Just today. Because He is the great I Am. Amen? Amen? Therefore, do not be anxious about tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Ibig sabihin, huwag niyong isipin ng bukas, yung mga problema sa bukas. Hayaan niyo yung bukas, mga problema sa bukas. Dahil hindi pa naman dumarating yon. Ngayon, pagdating na nung bukas na yon, saka natin problemahin. Pero wala pa naman tayo dun bakit pinoproblema natin. That's why you enjoy the moment, your day. Because ito lang ang panahon na meron ka. Nakasama mong asawa mo, mayakap mo siya, mahalikan mo siya, mai-date mo siya, ang anak mo ganun din, today. Bukas, we do not know what will happen. Number 6, last. Engraved in your heart that today is the best day in the year. Lagay natin sa isip natin, ang araw na ito, ang pinakamagandang araw sa buong isang taon. Hindi yung pinakamagandang araw sa December 25. Grabe. So, hinihintay mo yung magandang araw. So, ibig sabihin, lahat ng mga araw ito, puro malulungkot. Ang pinakamasamayang araw sa buhay ko ay yung birthday ko. Paano pa di ba dumating yung birthday mo? Pinakamasayang araw ay December 31 dahil may putukan. Doon ka palang magsasaya. Parang wala kang karapatan na magsaya ngayon. Maghihintay ka mo ng 300 days bago ka magsaya. You are so unfair to yourself. Psalms 118 verse 24. Sabi ni David, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad today. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. At lahat ng ginawa ng Panginoon ay pinagpalang araw. Walang malas na araw. Walang nakakatakot na Friday the 13th. Wala po. Alam mo, ang Lunes, napakamalas ng araw na yan. Ano pinakamagandang araw? Biyernes. Yung uwian na. Grabe talaga. At ano bang pinakamagandang araw? Yung panahon ng kinsenas at katapusan. Every day is a blessed day. Amen? Basahin niyo po ang Genesis. Lahat ng araw, first day, sabi ng Panginoon, pagkatapos niya likhain ng lahat ng bagay sa unang araw, sabi niya, and God said, it is good. Second day, it is good, it is good, it is good, it is good. Nang likhain niyang tao, sabi niya, it was very good. Lahat ng araw ay good. And you are very good. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Last verse. Deuteronomy chapter 30, verse 13. This day, I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live. The key is in your hand. The key to unlock 2015 is in your hand. Decide today. Amen. Choose life. Choose Jesus. Choose to lead sa biyaya at sa pabor ng ating Panginoon. Sabi niya po dito, now choose life. Ang mamimili para sa akin ay hindi ang Diyos. 2,000 years ago, pinili na ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Now it is your choice na piliin ang pinili ng Diyos para sa iyo. Pinili ng Panginoon sa mga Israelita, sabi niya, tinawag ko kayo para dalhin kayo sa isang lugar na kung saan, is a land of milk and honey and milk flow. Sabi niya, yun ang pinili ng Panginoon para sa mga Israelita. Ang pinili ng Diyos sa atin is new life. Amen? Pinili ng Diyos sa atin ay heaven. Pinili ng Diyos na tayo patawarin. Hindi nyo hiningi na tayo patawarin ng Diyos, pero 2,000 years ago, pinatawad tayo ng Panginoon. Hindi natin pinili at pinilit ang Diyos at hiningi na mahalin tayo ng Diyos, pero minahal tayo ng Diyos 2,000 years ago. Hindi natin hiningi na siya ay mamatay para sa atin, para sa ating kasalanan. Pinili ni Kristo na mamatay para sa atin. Kaya ang pinakamaganda ay piliin natin yung pinili ng Panginoon. And that is the best choice. Eh sabi niya rito, now choose life so that you and your children may live. Now, it's time for us na mamili na talaga tayo. Amen? Kung mabubuhay ka para sa Diyos, mabuhay ka talaga para sa Diyos. Kung maglilingkod ka para sa Diyos, maglingkod ka para sa Diyos. Kung ikaw ay nasa iyong pamilya talaga, i-devote mo ng time mo sa family mo. Kung ikaw ay nasa trabaho, give your best, give your heart, give your mind, give your focus, give everything doon. Amen? Wala nang magdodouble tayo na ano ba? Life or death? Curse or blessing? Sabi ng Panginoon, choose blessing because you have the key.